إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار واعلموا أيها السادة الأعزاء natambueni enyi ndugu zangu wapenzi ndugu zangu waislamu anna siyama min ahabbi al-ibadati ila Allah subhanahu wa ta'ala hakika ibada ya funga ni miongoni mwa ibada ambazo zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ajalli al-qurbat allati yataqarrabu biha al-'abdu li rabbihi subhanahu wa ta'ala na ni katika ibada ambayo iliyokuwa tukufu mno katika ibada ambazo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anajikurubisha kwa ibada hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo ambayo yalikuwa makubwa sana ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya funga kwa hiyo ni ibada ambayo haitaki maskhara hata kidogo ewe ndugu yangu muislamu kwa sababu ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda mno na ibada hiyo malipo yake yeye Allah hakuyataja kwamba malipo yake ni malipo gani kama ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo aliposema akipokea hadithi kutoka kwa Allah ambayo ni hadithi al-Qudsi anasema kullu amali bin adam kila amali ya mwanadamu au matendo yote ya mwanadamu yudhafu huwa yanaongezwa malipo yake huwa yanapewa malipo yake kwa nyongeza ambayo Uislamu umeitaja ongeza hiyo mtume akasema alhasanatu ashru amthaliha ni jema moja ambalo mja ambalo atakalokuwa amelifanya basi huwa analipwa 10 kwa maana ukifanya moja ambalo ni kwa jema malipo yake yanaanzia 10 ila 700 dhifin mpaka kufikia 700 qala Allahu azza wa jalla Allah akasema illa sawm isipokuwa funga fa innahu li wa ana ajzi bihi hakika hiyo funga ni yangu mimi anasema Allah isipokuwa jambo la funga tu hilo ni langu mimi na mimi ndio ambaye nitakayekuwa ni mwenye kulilipa jambo hilo la funga limadha kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alitawalia jambo la funga mtume anasema katika kusimulia hadithi hiyo katika kuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema yada ushawatahu wa ta'amahu min ajli huyo mja amefunga kwa ajili yangu mimi amewaacha matamanio yake kwa maana matamanio yake aliyokuwa amehalalishiwa lakini Mola wake akamwambia kwamba kuanzia kipindi fulani mpaka kipindi fulani basi sitaki kwamba wewe utumike katika matamanio yako mja akawa yuko tayari akayaacha matamanio yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile akaacha chakula chake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akalihusisha jambo la funga akasema kwamba ilifunga
ni yangu mimi, na mimi ndio ambaye nitakayekuwa ni mwenye kuilipa. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, fa inna ajrahu kabirun wa fadluhu adhimun, hakika malipo yake funga ni malipo ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Kadhalika fadhila zake funga ni fadhila ambazo zilizokuwa ni kubwa sana. Wa karamatullahi, na ieleweke vile vile enyi ndugu zangu Waislamu, wa karamatullahi lisaimina la tanqati, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anazoneemesha wale ambao wenye kufunga, la tanqati, hazikatiki. Na ndio maana katika hadithi hiyo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtamkisha mtume wake amwambie, kuambia macho yake wafahamu kwamba anna lisaim farhatani, kwamba mfungaji ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi, ana furaha wakati wa kufutari kwake hapa duniani. Kufutari huko sawa, wanatoa maharibi, kufutari huko sawa, kwamba mwezi umeandama, ametoka katika Ramadhani, ameingia katika sufu, ana furaha mja kwa kuikamilisha Ramadhani yake katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Kadhalika ana furaha mja huyo wakati wa kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa yale malipo ambayo atakayokwenda kuyakuta, malipo ambayo yalikuwa makubwa sana, kwa kule yeye kushikamana na jambo la funga, kwa kule yeye kujizuilia kula, kwa kule kujizuilia yeye na jambo ambalo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kuidhibiti nafsi yake kwamba isiwe inakwenda kinyume na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karamatullahi lisaimi, na neema za Allah kwa wale wafungaji, la tanqati, hazikatiki. Limadha, kwa nini hazikatiki? Li'annahum, kwa sababu wao hao, haramu anfusahum at-ta'ama wash-sharaba wash-shahwa min ajli Allahi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wamejikubalisha wafungaji kuwa kujiharamishia zile nafsi zao jambo la kula chakula, kadhalika vile vile kunywa, kadhalika vile vile shahwa zao wamejiharamishia. Walidhalika atahum Allahu subhanahu wa ta'ala min wasi atahi, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wafungaji malipo ambayo yalikuwa ni makubwa sana, hayana idadi. Malipo yake ni makubwa sana, hayana idadi. Na malipo hayo ukiyapata, basi elewa kwamba wewe umefanikiwa duniani na akhira. Na katika sehemu kama hii napenda kukitolea ushahidi hadithi ambayo ya Talha ibn Ubaidillahi an rajulaini alladhaini qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na watu wawili ambao walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa kana islamu ma jamia, na watu wawili hao walikuja kwa mtume alaihi salatu wassalam min Bani, kutoka katika kabila la Bani walikuja kuslim kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamu ma jamia, wawili hao walikuwa wameslimu wakati mmoja, kwa maana wote walitamkishwa shahada wakati mmoja, lakini wakana ahaduhuma ashadda rajulaini ijtihadan min al-akhar, lakini mmoja katika hao watu wawili alionekana jitihada yake ni kubwa mno, bidii yake ni kubwa mno, akijitahidi sana katika ibada, kila lile ambalo lilokuwa liko mbele yake katika mambo ya utifu, yeye alikuwa ni mwenye kulikimbilia hilo. Thumma ghaza hadha al-mujtahidi, kisha akaja kutoka huyu ambaye mwenye kujitahidi, akaenda kupambana jihadi, fastushhida, akafa shahidi. Thumma makatha hadha akhar ba'dahu sanatan kamila, kisha baada ya kufa ile ndugu yake ambaye katika hadhara ya wale maswahaba alikuwa akionekana ni jitihada yake ni kubwa mno kuliko yule mwenzake, sasa baada ya kufa yule ndugu yake mwenye kujitahidi, thumma makatha hadha akhar ba'dahu, kisha akakaa huyu ambaye yeye jitihada yake ilionekana jitihada ya kawaida, jitihada yake ilionekana ni jitihada ambayo iliyokuwa ndogo, akakaa baada ya ndugu yake kufa sanatan kamila, akakaa mwaka mzima. Thumma tuufia, na yeye kisha akafa. Qala Talha ibn Ubaidillah ahadu asharatu mubashirina bil janna, anasema Talha ibn Ubaidillah ni mmoja katika masahaba kumi ambao waliokuwa wamebashiriwa pepo na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, anasema faraaitu fil manami, mimi nikajiona niko usingizini, nikaona niko usingizini, idh ana bihima inda albab aljanna, tena niko pamoja na wale watu wawili, niko mbele ya mlango wa pepo, tunasubiriwa sisi tufunguliwe mlango wa pepo tuingie. Mmoja yuko kuliani kwangu, mmoja yuko kushoto kwangu, tumekaa tunaangalia huu mlango utafunguliwa saa ngapi. Fakharaja kharijun min aljanna, anasema Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu, tamaki akatoka mtu kutoka peponi, fahadhina lilladhi tuwfiya al-akhar, akamruhusu akamuidhinisha akamchukua yule ambaye aliyokuwa amekufa mwisho, akaingia naye peponi. Talha anaona lile tukio linapotokea pale, akamuingiza peponi yule ambaye aliyokuwa amekufa mwisho, ambaye jitihada yake ilikuwa inaonekana ni ya kawaida tu kuliko yule mwenzake ambaye yeye alikuwa anaonekana jitihada yake ni kubwa sana. Thumma kharaja, baada kumuingiza yule ambaye aliyokufa mwisho, kisha akatoka yule ambaye aliyokuwa ameingia kule peponi, amemuingiza wale peponi, fa'adina lillazi stushida, kisha akamruhusu yule ambaye alikuwa amekufa shahidi. Talha anayaona matukio yale, akamuingiza peponi. Talha anasubiri zamu yake na yeye aingie peponi. Faraja ilayya, Talha anasema huyu mtu akarejea kwangu mimi, faqala li, akasema kuniambia mimi, irje, rejea, fa innaka lam ya'ni lak ba'd, rejea baada muda wako kuingia peponi hujafika. Baada kuambiwa hivyo tu, Talha pale pale akazinduka, da, kama ingelikuwa mimi na wewe tungejifanya kulala kidogo ukapapatue pale pale, niingize japo kidogo nione hii pepo. Lakini Talha, fa asbaha Talha, Talha akapambazuka, wakana yuhadithu nasa alhaditha, akawa Talha radhiallahu anhu akiwahadithia watu tukisio hili, wakanu yataajabun, masahaba wa mtume wakawa wanashangaa. Fabalagha dhalika nabia, japo hilo likamfika mtume alayhi salatu wassalam, faqala lahum, akasema kuambia wao, min ayi dhalika taajabun, kutokana kitu gani nyinyi mnashangaa katika tukio hili. Faqalu ya rasulullah, wakasema ee mjumbe wa Allah, hadha al-akhar tufiya, huyo ambaye amekufa, amekufa mwisho la kuliko huyu ndugu yake. Sisi tunachojua huyu ndugu yake jitihada yake ambayo ilikuwa ni kubwa kuliko huyu, lakini kinachotushangaza sisi na kinachotustaajabisha sisi kwamba huyu jitihada yake ya kawaida, jitihada yake ndogo, mbona ameingizwa mwanzo peponi kuliko huyu ambaye tulikuwa sisi tunaona jitihada yake ni kubwa? Kuna nini ya Rasulullah? Hili ndilo ambalo linalotushangaza. Kaa makini ujue kitu gani ambacho kilichomuingiza peponi yule ambaye jitihada yake ilikuwa ni ndogo. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawauliza, min ayi dhalika ta'jabun, kutokana jambo gani ambalo nyinyi nashangaa, kitu gani kinachokushangazeni enyi maswahaba? Wanaswahaba wakasema, huyu ambaye alikuwa amekufa mwisho, tunajua jitihada yake ilikuwa ni ya kawaida tu, lakini ndio ambaye alikuwa ameingizwa mwanzo peponi kuliko yule ambaye jitihada yake ilikuwa ni kubwa, na isitoshe kwamba jitihada yake ilikuwa ni kubwa, bali vile vile amekufa shahidi, lakini huyu mwenzake yeye hajafa shahidi, kwa nini aingizwe mwanzo huyu peponi? Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema alayhi salatu wa salam, alaysa hadha kad makatha ba'dahu sanatan kamila, kwani hakuwa huyu ndugu yenu ambaye nyinyi mnamshangaa kaingizwa mwanzo peponi hakukaa baada ya ndugu yake mwaka mzima? Qalu bala ya rasulullah, wakasema ndio, bila shaka alikaa mwaka mzima. Mtume akauliza tena, wa adraka ramadhana, lakini huyu ndugu yenu si mnakumbuka kwamba yeye alidiriki ramadhani? Fasamahu wa salla kadha wa kadha, akaifunga ramadhani na akaswali sala kadha, akaswali sala za faradhi, akaswali sala za sunna, akaswali sala za tarawih, kwani hakuyafanya hayo? Qalu bala, wakasema ndio, ewe mtume wa Allah, huyu aliyafanya hayo yote. Mtume akamwambia, basi umbali wake ambao alikuwa amempita ndugu yake, umbali wa mbingu saba na ardhi, kwa maana amempita ndugu yake kwa kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana. Sasa ewe ndugu yangu Muislamu, ramadhani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekudirikisha wewe, akakuingiza katika Ramadhani, usiwe ni mzembe katika neema hii, katika msimu huo, katika jambo hili la kheri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia wewe kheri. Jitahidi katika swala swala za faradhi, kujiswali kwa jamaa. Jitahidi katika swala za sunna, kablia, baadia, kujitahidi kuziswali. Jitahidi swala ya dhuha, kuwa ni mwenye kuiswali. Jitahidi swala ya tarawehe, usiwe ni mwenye kupitwa hata siku moja katika swala ya tarawehe. Kadhalika katika jambo la kusoma Qur'an, jitahidi sana katika jambo la kusoma Qur'an. Fanya hayo kwa imani kabisa, fanya hayo kwa kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yoyote yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani, kufunga kwa maana mwezi wa Ramadhani maana yake kujizuilia na kula na kunywa, kujizuilia na shawa na kuyafanya yale ambayo yatakayotengeneza funga yako. Kusoma Qur'ani kwa wingi ni jambo ambalo litakalotengeneza funga yako. Kuswali swala za sunna ambazo kwa zimethibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ikiwemo kablia, ikiwemo baadia, ikiwemo rakaa mbili za udhu, ikiwemo tahiyatul masjid, ikiwemo sala dhuha, kadhalika na swala ya tarawih. Haya ni katika mambo ambayo yatakayotengeneza funga yako. Kadhalika vile vile katika jambo ambalo la kufunga kwa imani, wewe uwe unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unafanya kwamba jambo hili Allah amekuamrisha, na yeye ndio ambaye alitoa agizo hili kwamba wewe ufunge, lakini vile vile unatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifunge ikawa ni ada, ikawa ni desturi, ukasema ah, miji yetu bana ikifika mwezi huu watu wanafunga, nisije kaonekana kode, nisije kaonekana kadha, nisije kaonekana nimekhalifu ada. La, sivyo inavyotakiwa. Ewe ndugu yangu Muislamu, funga kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ukifanya hayo, wewe utasamehewa madhambi yako ambayo yalokushakutangulia. Ndio anasema al-Ilmi wa fi hadha al-hadithi, na katika hadithi bisharatun adhima, kuna bishara ambayo ilikuwa kubwa, minan nabii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, liman wufika lisiyami shahri ramadhani kulli, kwa yule ambaye alikuwa amewafikishwa kufunga mwezi wa Ramadhani wote, kuna bishara ambayo kwamba yeye atasamehewa madhambi. Na ndugu yangu Muislamu, wewe ukifika mbele ya Allah, ile kuwa umesamehewa dhambi yako moja tu, achilia kusamehewa madhambi yako yote, ile kuwa umesamehewa dhambi yako moja tu, basi hiyo ni neema kubwa sana. Dhambi moja inaweza kumuingiza mtu katika moto, wal iyadhu billah. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe tupo katika neema, neema ambayo ilikuwa kubwa. Kama haya masiku yalikuwa yamemalizika, ulikuwa ukifanya uzembe, sasa jibidiishe, jirekebishe, usiwe ni mwenye kufanya uzembe. Ikiwa Qur'ani mpaka leo hujawa ni mwenye kuisoma, basi anza kuisoma Qur'ani pamoja na pirika ambazo ulizokuwa uko nazo. Jitahidi sana, tenga muda wako, soma Qur'ani fanya mambo ya khairati, haya na yale katika jambo ambalo la kuhakikisha huu mwezi unachuma yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka ndani ya mwezi huu. Kadhalika vile vile ni mwezi ambao mara nyingi huwa tunasema ni mwezi wa mtu kujitathmini kwamba yeye katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka jana alikuwa katika mazingira gani ya kiibada, na je, katika mwezi huu wa Ramadhani ambao yeye ndio yumo hivi sasa hivi, yuko katika mazingira gani ya kiibada? Sasa jipimanishe wewe, jilinganishe wewe, jikague wewe na kujiangalia kwamba Ramadhani ya mwaka jana mimi nilikuwa kweli na faidi, lakini bidii yangu ilikuwa ina uzembe fulani. Lakini Ramadhani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha, basi azma yangu ni azma ambayo ilikuwa kubwa. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa matendo ambayo yakamfanya mja awe ni mwenye kusogea sana katika mwezi wa Ramadhani, jambo la mwanzo, swala tarawih. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema, man qama ma'al imam, mtu yoyote ambaye atakayesimama kuswali swala tarawih pamoja na imam. Sikiliza maneno ya Mtume hayo, mtu yoyote ambaye atakayesimama kuswali swala tarawih pamoja na imamu, hata yansarifa, mpaka imamu akamaliza ile swala, kutiba lahu annahu ahya al-layla kulla, panaandikiwa mtu huyo kwamba yeye amehuisha usiku mzima. Ikiwa wewe umeanza kuswali na imamu mwanzo wake mpaka mwisho wake, usiku mzima wewe unakuwa unaandikiwa kwamba upo katika ibada kwa sababu ya kuswali swala tarawih. Kwa hiyo usiache swala tarawih. Lakini vile vile katika matendo ambayo yalikuwa na faida kubwa sana kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa unayo nafasi jitahidi wewe kuswali swala alfajiri kwa jamaa, akesha usiondoke katika msala wako, lete afkari, fanya afkari mpaka jua lichomoze. Jua likishachomoza likasafisha kidogo, simama swala rak'a mbili. Ukiondoka hapo kwa kufanya hayo, wewe unaondoka na ujira wa mtu ambaye alikuwa amefanya ibada ya hija na umra kikamilifu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Unazipata fadhila hizo. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anasema, man salla subha fil jamaa, mtu yote ambaye atake swali swala ya asubuhi kwa jamaa, thumma qada yadhkurullah, kisha akakaa katika msala wake akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatulu ash-shamsu, mpaka jua likawa linachomoza, jua likachomoza, thumma qama fa salla rak'atayn, kisha akasimama akaswali rak'a mbili, kanat lahu ka ajri hijjati wal umrati tamma, inakuwa kwa kile mtu huyo katika malipo ambayo atakayoyapata anaondoka katika sehemu ile, hali ya kuwa kwamba yeye amepata ujira wa hija na umra kikamilifu kikamilifu. Sasa ni fadhila ambazo zilizokuwa kubwa katika mwezi huu, wewe unatakikana uangalie nini ambalo la kulifanya. Kadhalika vile vile mtu ambaye atakayemfungulisha akamfutarisha yule ambaye alikuwa amefunga anapata ujira kama yule ambaye alikuwa amefunga, basi na kupungua katika ujira wa yule ambaye alikuwa amefunga. Na kufutarisha si kwa maana labda wewe upike na vyakula akisha ualike watu watu waje kula. Baadhi ya watu wanakosa fadhila za kumfutarisha mtu pamoja na kuyafanya hayo. Kivipi? Kwa sababu yeye anamwalika mtu nyumbani kwake kuja kula chakula, hali ya kuwa kile chakula huyu mtu anafikia msikitini, kwa pengine kule kitini kuna mtu kasimama mlangoni na tende zake tatu, akamupa yule mtu aftari, tayari kwamba yule ambaye ulomwalika wewe kuna mwenzako kishakutangulia kwa yule yule ulomwalika wewe. Kwa hiyo wewe ukitaka kumfutarisha pamoja na kutoa hiyo sadaka yako ya chakula, lakini hakikisha kwamba wewe yule ambaye ulomwalika wewe ndio ambaye unakifungua kinywa chake kwa chakula cha mwanzo ambacho utakachokiingiza ndani, yani ndani ya kile kinywa chake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi, atupe taufiki tuwe ni wenye kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na atupe taufiki ya kuweza kulisaka lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amelizungumza katika mwezi wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili watu wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atuwafikishe tulifike lengo hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tulifike lengo hilo, tuwe ni wenye kumcha Allah, tuwe ni wenye kutekeleza amri zake Allah, na tuwe ni wenye kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amani ambayo ilikuwepo katika miji yetu, Allah aidumishe amani hii, na hususan katika kipindi ambacho tunakwenda nacho. Allah tunakuomba idumishe amani hii, Allah tunakuomba idumishe amani hii, na yoyote ambaye mwenye kuikusudia ubaya amani hii tunakukabidhi wewe shingo yake Allah, kwa sababu hii ni neema ambayo ulikuwa umetuneemesha na tunaneemeka sote ya rabbal alamin. Kwa yoyote ambaye mwenye kukusudia ubaya kuiondosha amani hii ndani ya nchi hii ambayo inasifikana kwa amani, Allah tunakukabidhi wewe shingo yake mtu huyo, na tunusurishe na shari yake mtu huyo. Amin, amin. Allahumma kullana wa la taqul alaina, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, warfa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina. Ewe Allah, tunakuomba katika wakati huu ufanye kuwa wakati huu ni wakati ambao wa kujibiwa dua ya rabbal alamin. Ufanye kuwa wakati huu ni wakati wa kujibu dua ya Rabbal Alamin. Kila mmoja wetu hapa na wengine wote walioko mbali ana shida yake inamsononesha. Mwingine ana mgonjwa, mwingine ana shida hii, mwingine ana tatizo hili, mwingine ana tatizo lile. Ya Allah, tunakuomba bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, kila mmoja wetu umpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, kila mmoja wetu umpe kile ambacho anachokitaka katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, tunakuomba kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitaka na anachokuomba wewe na anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati, na mwepushe na katika yale ya shari, na iwe ni sababu kwa kumpa kitu hicho, iwe ni sababu ya Rabbi kwa kumpa kitu hicho, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe sababu ya kukuasi wewe kwa kumpa kitu hicho, isiwe ni sababu ya kukuasi wewe Allah kwa kumpa kitu hicho. Amin, amin, amin. Kumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimus salat.